Rád bych tuto úvahu začal na základě textu, který je zapsán v Lukášově evangeliu v 15. kapitole ve 20. verši. Tento příběh je známý jako návrat marnotratného syna. Čteme tam, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Podobenství o marnotratném synu čteme tak, že v synech hledáme paralelu s námi, zatímco otec stělesňuje boží charakter. Tedy synové jsme my, otec je Bůh. Asi tak to bylo podobenství skutečně míněno. Přesto se pokusíme na podobenství podívat trošku jinak. Nechme se inspirovat otcem i pro naše v uvozovkách otcovství, nebo spíš rodičovství, a tím nemyslím jenom biologické, ale i duchovní. Zkusme v podobenství vidět nejen výzvu k návratu k Bohu, ale i výzvu k tomu, abychom se sami stali duchovními rodiči. Čím nás má otcovství nebo rodičovství popisované v příběhu inspirovat? Podívejme se podrobněji na otce v příběhu. Brzy zjistíme, že otec se v rámci své kultury dopouští několika společenských fópá. Podívejme se na některá z nich. Přistoupit na požadavek mladšího syna bylo v Ježíšově době nemyslitelné. Dědictví se totiž rozdávalo až po smrti. Tím, co otec udělá, když mu tedy dědictví vydá, sám sebe jakoby pochovává. Ve svitcích od mrtvého moře se našlo doporučení pocházející z Talmudu, kde stojí napsáno: a nyní, můj synu, pozorně chraň dědictví, které si obdržel od svých otců. Nikdy jej nedej do rukou pohanů, jinak budeš ponížen v jejich očích, budeš za blázna a pošlapán. Donutí tě, abys mezi nimi přebýval a stanou se tvými pány. Pokud se židovskému chlapci v uvozovkách povedlo rozkutálet mezi pohany zděděný majetek, byl vystaven hanlivému ceremoniálu, který jej symbolicky vyobcovával z místa, kde žil. Obyvatelé vesnice naplnili nádobu hořícími ořechy a kukuřicí a tu před viníkem rozbili. A toto bylo doprovázeno slovy, ať je ten, který zpronevěřil majetek, vyvržen ze svého lidu. Dotyčný se již nikdy nesměl vrátit. Otec byl podle Talmudu povinen syna vyobcovat. Na rozdíl od těchto tradic ale v písmu čteme, že když se syn přiblížil, otec mu vyběhl naproti. Jenže bohaté rodiny, a to otec zřejmě byl, bydleli v centru vesnice. Otec tedy musel stát na kraji vesnice, což zřejmě neuniklo pozornosti druhých, kteří zřejmě věděli, na koho čeká, a jistě to vzbuzovalo, když ne pohoršení, tak uštěpačné poznámky. Dále čteme, že otec běží, což v jeho robě nebylo snadné. Navíc patriarchové nikdy neběhali, protože to nebylo důstojné. Jde tu o zesměšňování sama sebe. V klasické patriarchální rodině to vypadalo tak, že otec seděl doma a čekal na zprávy, jak se daří synovi. Když už někdo vyhlížel, běžel naproti a objímal, pak to byla matka, nikoli otec, a už vůbec ne ctihodný patriarcha rodu. Pokud se vystrojila veselice a najali hudebníci, obvykle se jednalo o svatbu nebo o narození syna. Slavit návrat mladšího syna bychom dnes nazvali slovem úlet. Zvláště, když byl v té situaci, v jaké byl. Bylo naprosto nepřípustné, aby syn odmítl pozvání na hostinu, aby se stalo to, co udělal starší syn. Jednalo se o veřejnou urážku otce, které si všichni museli všimnout. Navíc bylo nemyslitelné, aby otec šel za uraženým synem a domlouval mu. Otec měl na tuto urážku veřejně zareagovat. Nic takového ale nečteme. Ukázal jsem na několik porušení psaných i nepsaných zákonů tehdejší doby a komunity. To, co se nám vyjasní, až když čteme něco o dobových souvislostech, bylo Ježíšovým posluchačům naprosto jasné od začátku. Zároveň to muselo nesmírně provokovat. Ježíš tady bourá v tomto podobenství všechny společenské konvence. Navíc je podobenství vlastně uvedeno textem v Lukášovi v 15. kapitole v 1. a v 2. verši, kde si farizové a zákonníci stěžují, že v Ježíšově přítomnosti jsou sami hříšníci. Ježíš jejich znepokojení ještě v uvozovkách korunuje tím, jak zesměšní otcovskou autoritu. Pokud je otec symbolem Boha, potom se ve výše vysvětleném kontextu jedná buď o rouhání, nebo a to si myslím, že je pravda, o zcela nový pohled na Boha jako milujícího otce. Co si ale lze tedy od otce vzít? Jak se stát duchovním a nakonec i biologickým otcem nebo rodičem, který dává víc než jen nový život? Pokusíme se v několika bodech nalézt odpovědi. Za prvé, stát se duchovním rodičem znamená zvát druhé k radosti. V příběhu vidíme otce, který zve k radosti nad tím, co se stalo v životě jeho syna, nebo obecněji v životě hříšníka. V 15. kapitole Lukáš třikrát opakuje výzvu radujte se. Možná namítneme, radoval bych se ve svém životě, ale až dokončím, dodělám, splatím, vyřeším, najdu, ukončím a tak dále. Tedy až já, popřípadě můj nejbližší. Možná nám chybí radost, protože nevidíme boží zázraky, které se kolem nás dějí. Jenže křesťan nemusí čekat na to, až bude vše definitivně v pořádku. Nakonec ani u navrátivšího se syna nevíme, jak si vedl po svém návratu, po oslavě. Dokázat se radovat je i jistá disciplína. Henry Nouwen v souvislosti s radostí napsal: radovat se vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota, vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné, vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží. Opakem radosti je skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoliv se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu a kteří se nedají svést takzvanými únikovými emocemi. Tím, že ale snižují boží radost, jejich zatemnění vyvolává jen další tmu. Lidé, kteří poznali boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou dále žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě a že jen malé množství světla dokáže rozptýlit tmu. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. Každou chvíli si mohu vybrat mezi radostí a skepsí, mezi cynismem a radostí. Nemám na mysli naivní optimismus, ale světlo, které svítí ve tmě a tma toto světlo nepohltí. Duchovní rodič je ten, kdo světlo rozpoznává a šíří dál. Otec i přes návrat syna měl mnoho důvodů držet se v mezích mírné skepse. Ale on se rozhoduje jinak. On se raduje a zve k radosti druhé. Další bod, za druhé, stát se duchovním rodičem znamená druhým žehnat. Okolní vesnice viděla, a řekněme, že právem, v mladším synovi kandidáta na obřad, který ho měl definitivně vyobcovat z obce. Jenže otec vidí někoho jiného. Není naivní, proto jasně řekne, že tento syn byl mrtev. Zároveň ale vidí, že něco dobrého se v synovi hnulo. Žehnat druhým znamená vidět, jak v něm pracuje Bůh, a toto také dokázat sdělit. Požehnání je v původním slova smyslu úzce spojeno s řečí. Stará čeština používá spojení slov dobro a řečit. To znamená dobře o někom povídat, nebo můžeme říct řečnit. Řecky se požehnat řekne eulego, což znamená dobrý, a lego znamená mluvit. Latina používá slovo benedictus, kdy bene znamená dobrý a dictus zase mluvit. To znamená, požehnání je spojeno s řečí. Žehnáme tím, že dobře o někom mluvíme, anebo před ním o něm dobře mluvíme. Otec měl podle tradice zůstat sedět doma a nechat se informovat, jak to se synem dopadlo. Místo toho vybíhá synovi naproti a nahlas vyslovuje, co se stalo. Tím vlastně nad synem pronáší požehnání. Co brání nám, abychom druhým žehnali? Myslí mimo jiné i to, že jsme tak pohlceni sami sebou, že nemáme vnitřní zdroje k požehnání druhým. Další, stát se duchovním rodičem znamená najít zdroj v nebeském otci. Otec se od synů liší v tom, že ti se mají za kým vrátit, ale on nikoli. Vztáhneme-li toto na sebe, potom abychom mohli být duchovními rodiči, znamená to brát identitu a sílu od nebeského otce více než od druhých. pokud se tak nestane, budeme vždy jako děti v tom smyslu, že budeme závislí na přijetí či nepřijetí druhých, nebo případně na úspěchu či neúspěchu svém či svých dětí. Proto ale budeme vždycky vnitřně nejistí. Jako otec musím věřit, že vše, po čem touží lidské srdce, lze najít u otce s velkým O, u svého nebeského otce. Jako otec se musím osvobodit od potřeby obcházet kolem a chytat se něčeho, co mě nemůže naplnit. Sám si toto uvědomuji, když přichází kritika a jsem nucen naslouchat hlasům, které mi nejsou příjemné. V příběhu vidíme tvrdou kritiku a obviňování od staršího syna. Otec toto ustojí. Abychom podobné věci ustáli i my, musíme se opřít o zdroj, kterým je Bůh. A nakonec, stát se duchovním rodičem znamená udělat první krok a zároveň riskovat odmítnutí. Znamená to stát se zranitelným. A to nikdy snadné nebylo.